Argilai ujoi el la epoco de la soraba culturo, de antau 2700 jaroi, estos presentatai en Vaubrzych, ec de la decesa de septembro en la expozicio cadre de la Europa Kultur Heredajo. Temas pri ok argilai ujoi, kiui anonime, en tre bona stato estis transdonitai al la tiel nomata Malnova Minejo, la loca centro de la scienco kaj arto. La expozicio enhavos ankaŭ aliajn arkeologiajn objektojn el la muzeaj kolektoj. Post kelkaj monatoj al la loka centro trafos ankaŭ arĝentaj moneroj trovitaj jarkomence en la loka arbaro. Temas pri trezoro retrovita de loka loĝanto, kiu transdonis al Vaubrzych urbodomo 1.325 pragajn groŝojn el la dekkvara aŭ dekkvina jarcentoj, kiuj apartenis al la plej populara tiuepoka valuto. Krom materiala valoro, ili havas signifan historian valoron. Nun la moneroj estas subigitaj al konservistaj laboroj.